SBS
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 SBS Radio.
ሃሎቲ ዶ ፖላንድ አንጻር ናብታ ሀገር ካቱ ዝፈተኑ መጻትን ስደተኛታትን ዘነብዕ ጋዝን ዝግጨብ ማይን ምስተጠቕሙ ኣብ ዶ ፖላንድን ቤላሩስን ዕግርግር ተፈጢሩ እቲ ናብ ቅልውላው ስደተኛታት ኣብ ዶ ፖላንድ ዘስዓበ ምስሓብ ምግዳዱ ኣብ ዝቐጸለሉ ሕብረት ኤውሮጳ ዝሰፍሑ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ከነብር የፈራርሓሎ እዚ ዶብ ምስ ሓደ ብሓፂን ዝተሰርሐ ሓፁር ዝመሳሰል ተባሂሉ ኣሎ ምብራቕን ምዕራብን ዝመቅል ሄሊኮፕተራት ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ዘንበያሉ ኣብ መንጎቶም ብሓይሊ ዝጋጨው ድምፅታትቶም ነቶም ብሓፂን ዝተሰርሑ ንቤላሩስን ፖላንድን ዝኸፋፍሉ ሓፁራት ዝሃርሙ ኣእማን ይስምዑ ኣብ ሓደ ሸነኽ ናይቲ ዶብ ኣሻሓት ዝኾኑ መጻእትን ስደተኛታትን ይርከቡ ናብ ምዕራብ ኤውሮጳ ካኣት ተስፋ ዝገብሩ በቲ ኻሊእ ሸነኽ ከኣ 15,000 ወታደራት ፖላንድ ነቲ መሕለፊ ወይ መእተዊ ይሕልውዎ ስምዑ ስምዑ ትእዛዛት ዘይትኽተሉ እንተኮንኩም ኣብ ልዕልኹም ሓይሊ ምጥቃም ክህሉ እዩ ካብ ዝሓለፈ ነሓሰ ኣሸሓት ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ዶብ ቤላሩስ ምስ ፖላንድ ተኣኪቦም ኣለዉ መብዛሕትኦም ካብተን ግጭት ዝሓመሰን ዞባታት ማእከላይ ምብራቕ እዮም ኢራቅ ሶርያ ኣፍጋኒስታንን የመንን ኣብኡ ከዓ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ክሰግሩ ተስፋ ብምግባር ግዜያዊ ማዓስከር ተኺሎም እዚኦም ክልተ ካብ ቤላሩስ ናብ ፖላንድ ዝሰገሩ ኣፍጋናውያን ብሰንኪ ስጋ ጣሊባን ናብ ኣፍጋኒስታን ተመሊሶም ክኸዱ ከም ዘይክእሉ ይገልጹ
ህይወት
ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ኤውሮጳ ክነብር ይደሊ ምክንያቱ ኣብ ስድራ ቤትና ዝሰርሕ የለን ኣቦይ ኣደይ ኣይሰርሑን እዮም ኣነ ዝዓበየ ወዶም እየ ኣብ ስድራይ ሰለስተ ኣሕዋትን ሓንቲ ሓብትን ኣለና ስራሕ ዘለዎ የብልናን ወላ ሓንቲ የብልናን ገንዘብ የብልናን ክንምሃር ንደሊ ኣብ ኤውሮጳ ክንምሃር ንደሊ ኣነ ነዚ የ
ዝደሊ
ገለ ስደተኛታት ባዴላ ሒዞም መፂኦም መቑረፂ እቶም ሓፁራት ዝኾኑ መቕዛት ከይተረፈ ኣምፂኦም ክሳብ ሕጂ ሞት 11 ሰባት ኣብቲ ዶብ ተረጋጊፆም ኣለዉ ዛሕልቲ ከባቢ ለይቲ ናብ ትሕቲ ቀዝሒ በረድ ወሪዶም ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኤውሮጳ ዱንያ ሚያይቶቭች ናብ ማእከል ረድኤት ስደተኛታት ኣብ ዶብ ፖላንድን ቤላሩስን ምብፃሕ ፈጺማ ብዙሓት ኣብቶም ክቱራት ዝኾኑ ኩነታት ኣየራት ብዘይግቡእ ክዳን ምግብን ብዘይመደቀስን ይሰቐዩ ኣለዉ ትብል እዚ ንርእዮ ዘለና እዚ ዝረአ ዘሎ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ስቅያት ንርኢ ኣለና ኣብየናይ ዶብን ክፋል ዓለምን ይሃሉ ብዘይገድስ ሸለል ክበሃል ዘይግቦ እዩ ብርግጽ እዚ ብዝለዓለ መጠኑ ፖለቲካዊ እዩ እዚ ተኣፋፊ ኩነታት እዩ ግን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ሰብኣዊ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላትን ኣህጉራዊ ሕግን ክንምልከት ይግባአና ሰብ መዚ ፖላንድ ንምድንፋዕ ሓለውቲ ዶብ በተንቲ ፖሊስን ካልኦት ሓይልታትን ምውፋር ቀጺሎሞ ንሶም በቶም ስደተኛታትን መጻእትን ናይ እምኒ ዳርባ መጥቃዕቲ ተፈጺሙና ኢሎም ጨንጓዕቲ ማይ ከም ግብረ መልሲ ኣንጻሮም ተጠቒሞም ሓደ ፖላንዳዊ ወይ ፖሊሽ ወተሃደር መንቃዕቲ ዓፅሚ ርእሲ ክኸውን ብዝኽእል መጉዳእቲ ብኣምቡላንስ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ እዚ ኩነታት ኣብ ሓደ ኣሰሓሓቢ ዝኾነ ወይ ወጥሪ ዝበዝሖ ቅልውላው ዶብ ማይግሬሽንን ፖለቲካን ምግዳድ ዘመላኽት እዩ ህይወት ኣሸዓት ስደተኛታት ካ ኣብ ሓደጋ ይርከብ ኣፈኛ ሓለዋ ዶብ ኣና ሚሻልስካ ዝኸፍአ ክመጽእ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ገሊጻ ኩሉ ግዜ ተኽእሎ ንዝኸፍኡ ኩነታት ትፅቢት ንገብር ንሕና ፍሉያት ኣገልግሎታት ወይ ካልኦት ኣሃዱታት ካብ ቤላሩስ እንተሃልዮም እንታይ ክኸውን እዩ ንምግማቱ ንዓና ኣጸጋሚ እዩ ንሕና እዚ ተጻዋርነት ነርቭታትና ከም ዝፈታተን ንፈልጥ ኢና ብርግጽ እቲ ቤላሩሳዊ ወገን ካብ ናትና ወገን ገለ ተኽስታት ክትኮሱ ይጽበዩ እዮም ዘለዉ እቲ ግጭት መሊሱ ክጋደድ ዕማምና እዞም ስምዒታት ከይግንፍሉ ምግባር ነቲ ስጋት ብዝመጣጠን ክንዋሳ ወይ ግብረ መልሲ ክንህብ ኣለና። ህላወ ካልኦት ኣሃዱታት ወይ ሓደስያ ኣሃዱታት ሓይልታት ቤላሩስ ብሸነኽ ቤላሩስ ምህላዎም ብርግጽ ዝርብሽ ኩነታት እዩ። ፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ኣብ ልዕሊ ስርዓቱ ዝተነብሩ እገዳታት ሕነ ክፈዲ ብምባል ነዚ ኣብ ምብራቃዊ ገጽ ሕብረት ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ቕልውላው ፈጢርዎ ተባሂሉ ይኽሰስ። መንግስቱ ብደባቱ ኣቢሉ ናብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ክጠውዮም መታን ካብ ቅልውላው ዘለዎም ከባቢታት ሰባት ናብ ዋና ከተማ ሚኒስክ ኣብሪሩ ተባሂሉ ይኽሰስ። ዶክተር ቸዝላፍ ቱቢለቪች ፖላንዳዊ መምህር ዓለምለኻዊ ፖለቲካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣደላይድ እቲ ኩነታት ከምኡ ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘለዎ ይሰማማዕ። እዚ ብልክዕ ርትዓዊ ዝኾነ ክስ እዩ። ምክንያቱ መጻእትን ስደተኛታትን ዝበሃሉ ኣብኡ ኣይነበሩን። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ቤላሩስ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ዝኾኑ በጻሕቲ ወይ ቱሪስት ዝበሃሉ ይነበሩን። ብርግጽ ብሓፈሽኡ ኣብ ቤላሩስ ካብ ኤሽያ ዝኾኑ ወጻእተኛታት ብዙሓት የለውን ኢሉ ሓደ ክማጎት ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ሒደ ተዋርሒ ይገብር ኣብ ቤላሩስ ክቕልቀሉ ጀሚሮም ሕጂ ኸ እናባእሰ ይኸይድ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ናይቲ ሃገር ነዚኦም ክስታት ትርጉም ዘይብሎም ስቕ ኢሎም እዮም ኢሉ ይነጽጎም። ቶኒ ኬቪን ኣምባሳደር ኣውስትራልያ ኣብ ፖላንድ ኮይኑ ካብ 1990 ክሳብ 1994 ዝሰርሐ እዚ ምትሕሓዝ ብመጠኑ ቅቡል እዩ ብምባል ሚስተር ሉካሸንኮ በይኑ ይኮነን ዝተዋስአ ይብል። እወ ክእመን ዝከኣል እዩ። ኣነ ቱርኪ ሓጊዛ ኢለ ይሓስብ። ቱርኪ ኣዝዩ ብዙሕ ጽዕነት ካብ ማእከላይ ምብራቕ ዝመጹ ስደተኛታትን መጻእትን ኣለውዋ። ክእለዩ ትደልያ። ግን ኣነ ርግጸኛየ ካልእ መሰናኸሊ ዝኸውን ክፈጥሩ ብምባል ምስ ሉካሸንኮ ክተሓባበሩ ሕጉሳት ምዃኑ እዚ ኸኣ ከምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ንሕና ክንቃለስ ንኽእል ኢና፣ ናትና መሳርሒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና፣ ናትኩም መሳርሒታት ክኾኑ የብሎምን ዝብል መዘኻኸሪ ንኔቶ፣ ንምዕራባውያን ሃገራትን ንሕብረት ኤውሮጳን እዩ። ርግጽ እዩ ብኽልቲኡ ሸነኻት ናይ ትዶብ ዓብዪ ወሰኽ ወተሃደራዊ ጸቕጢ ኣሎ። ግን እዚ ማለት ቤላሩስ ንኤውሮጳ ንሕና ኣሸሓት ዘይሕጋውያን መጻእቲ ናባኹም ክንሰዶም ኢና፣ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከምኡ ክንገብረሉ ንኽእል ኩነታት እንተእቲኹምና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ዝምድናታት ኣብ መንጎ ሕብረት ኤውሮጳን ቤላሩስን ካብ ናሓሰ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ ትሕቲ ዝለዕለ ወጥሪዮም ጸኒሖም። እቲ ውልቀ መላኺ ፕሬዚደንት ሉካሸንኮ ኣብ ሓደ ብምዕራባውያን ሃገራት ብዓብዩ ተቐባልነት ዘይረኸበ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊተ ኢሉ ምስ ኣወጀን ኩነታት ተሃገር በቶም ኣብ ሃገሩ ዘለዉ ዜጋታት ናብ ህዝባዊ ኣድማታት ምስ ኣምርሐ እዩ። ሰበ ስልጣን ቤላሩስ ነዞም ኣድማታት ብዓመፅ ምስ ዓፈንዎም ልዕሊ 35,000 ሰባት ተኣሲሮም ኣሻሓት ከኣ ብፖሊስ ተቐጥቂጦም። ሽዑ እዩ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሉካሸንኮ ብሕብረት ኤውሮጳ ምስ ኣሜሪካ ብምትሕብባር እገዳታት ዝተበየነሉ። ድሕሪ እውን ዝሰዓበ እቲ ኣሰሓሓቢ ዝኾነ ተግባር ምጭዋይ ነፋሪት ካብ ግሪክ ናብ ሊትዌና ትበርር ዝነበረት ነፋሪት ጉዕዞ ናብ ሚንስክ ቤላሩስ ኣብ ጉንበት ናይ ዝዓመት እዩ። ሰብ መዚ ቤላሩስ ነቶም ኣብታ ነፋሪት ዝበሩ ዝነበሩ ተቃዋሚ ጋዜጠኛ ራማን ፕራታሰቪችን መሳርሕቱን ኣብ ቀይዲ የትዮሞም። ሕብረት ኤውሮጳ ነዚ ተግባር ምዝራፍ ናይ ኣየር እዩ ክብል ብምጽዋዕ ቤላሩሳውያን ነፈርቲ ብሰማያቱ ከይበራ ኣጊድዎንን ንሰደድ ዝቐርቡ ምህርትታት ካብ ዝለዓሉ ትካላት እቲ ሃገር ቀኒስዎምን። ጆሴፕ ቦረል ካብ ወፃዊ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳን ባይቶ ጸጥታን ቤላሩስ ብፍላይ ንመንገዲ ኣየራት ብዝምልከት ሓደስቲ እገዳታት ክንበረላ ምዃኑ ትፅቢት ክትገብር ኣለዋ ኢሉ፣ ንሕና ንተወሰኽቲ ሰባት በቲ ተግባራቶም ኣብ ምውሃድ እዞም በረራታት ማለት ሰባት ካብ ብዙሓት ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ቤላሩስ ዝኸዱ ካብኡ ኸ ናብ ደባት ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ክቕጽሉን ዝገበሩ እገዳ ክንገብረሎም ኢና። ንሕና ብሓዲስ ስምምዕ ጥማር እገዳታት ሓምሻይ ምዃኑ እዩ ከነተግብር ኣብ ዝመፁ መዓልትታት ክንውድኦ ኢና። እዚ ንብዙሓት ኣገደሲ ቁፅርታት ክጸሉ እዩ። ብልክዕ እቲ ቁፅሪ ከቐምጦ ኣይክእልን እየ። ብርግጽ ነቶም ሰባትን ትካላቶምን ክኸውን እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ጥማር ብደረጃ ፖለቲካ ቅቡል ኮይኑ እዩ። ምሰሓባት ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሉካሸንኮን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ዝቐጸልሉ ቤላሩስ ካብ ቀንዲ ዘራይታ ዝኾነት ሩስያ ልዑል ደገፍ ረኺባኣላ። ሩስያ ንመንግስቲ ቤላሩስ ብለቓሕ ድሮ ጀንጂናቶላ። እንተኾነ ግን ክረምሊን ሩስያ ነዚ ቕልውላው ዝለዓለ ሓላፍነት ክትስከም ኣለዋ ዝብል ክሲ ፖላንድ ብትሪ ነቒፋቶላ። ነቲ ኣሜሪካ ተመርሖ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ጠንቂቐልውላው ስደተኛታት ገይሮም ይወስድዎ። ንሕብረት ኤውሮጳ ኸ ከም መእለይ ንዋሕዚ ስደተኛታትን መጻእትን ንቤላሩስ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ኬቐርቡ በዲሆሞም ኣለዉ። ቶኒ ኬቭን ግን ሩስያ ኣንጻር ሃገራት ምዕራብ መርገጺኣ ተነጽር እያ ዘላ ኢሉ ይሓስብ። ሩስያን መሓዙታን ይምክታየን ዘለዋ ብርግጽ ካብ ሕጂ ንድሓር ንስኹም ዘቐመጥኩሞ መምርሒታት ኣይንቕበሎምን ኢና ይብላ ኣለዋ። እቶም መምርሒታት ወይ ሕግታት ብውድብ ሕቡራት ሃገራትን ባይቶ ጸጥታውን ንቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ወሲኽካ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ኣካላቱን ንስኹም ደያኑን ኣይኮንኩምን ኣብ ልዑላውያን ሃገራትና ዝፍጸም ትፈርድዎ ንስኹም ኣይኮንኩምን ይብላ ኣለዋ። ኣብዚ ሰሙን ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑዌል ማክሮን ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ኣብ ኣጀማምራ ትቕልውላው ክልቲኦም ዓይኒ ንዓይኒ ዘይረኣዩ እንተኾኑ እኳ ክልቲኦም ቁልጡፍ ምዝሓል ወጥሪ ከም ዘድሊ ይሰማምዑ። እዚ ከዓ ቶኒ ኬቪን ከም ዝገልጾ ዘተባብዕ ምልክት እዩ። ፑቲንን ማክሮንን ኣብ ቤላሩስ ዘጋጥም ዘሎ ብውሕዱ ሲቪል ዝኾነ ዝርርብ ምክያዶም ብሓቂ ዘተባብዕ እዩ። ኣነ ከም ዝመስለኒ ዝበዝሕቲ ጸረ ቤላሩስ ዝኸይድ ትካላዊ ዝኾነ ተቃውሞታት ካብ ሕብረት ኤውሮጳን ኔቶን እዮም ዝመጹ ዘለዉ። ከም ፈረንሳ ዝኣመሰላ ውልቀ ሃገራት ኤውሮጳ ግን ገለ መጠን ምክብባርን ዘተን ክዕቅባ ዝያዳ ይግደሳ። ካብ ስልጣናት ተሰናበት ዘላ ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከል ከይተረፈት ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ተራኺባ እያ። ዶክተር ቱቢ ሎዊዝ ነዚ ልክዕ ከም ናብ ኢድ ቤላሩስን ሩስያን ከም ምእታው እዩ ይብሎ። ፑቲን ምናልባት ብዛዕባ እዚ ብዝለዓለ ሕጉስ እዩ ዝኸውን። ሉካሸንኮ እውን ብዛዕባ ምምኻሩ ምስ ጀርመን ኣዝዩ ሕጉስ እዩ፣ ምክንያቱ ዓለም ለኻዊ ክብሪ ዝውሃቦ መራሒ ኮይኑ ደጊሙ ስለ ዝቕልቀልን ሓደ ካብ ዕላማታቱ ስለ ዝኾነን። ስለዚ ካብዚ ተገለለ መራሒ ናብ ሓደ ዓለም ለኸ መራሒ ተቐይሩሎ። ዳግመ ምጽማድ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ንሩስያን ቤላሩስን ግን ብዋጋ ኣሸሓት ካልእ ተወሳኺ ለይቲ ኣብቲ ቀዝሒ ዝኾነ ዛሕሊ ዘለዎ ኩነታት ካሕልፉ ዝተፈርዶም ሰብኡት ኣንስን ህፃናትን ድዩ ክመጽእ ዘለዎ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.